Interesajn esplorrezultojn publikigis jam antaŭ kelka tempo polaj kaj germanaj sciencistoj en la prestiĝa periodaĵo Optika. Kunlaborantaj en la pola-germana esplorkolektivo sciencistoj el la Politekniko en Vroclavo kaj en la universitatoj en Augsburgo, Münster kaj Munkeno sukcesis miksi la nanoskalajn son-ondojn kun lum-kvantumoj. En siaj esploroj ili aplikis artefaritan atomon, kiu transformas kun nekonata ĝis nun precizeco la vibradojn de son-ondo en unuopajn lum-kvantumojn, fotonojn. La lumaj kaj sonaj ondoj estas la bazo de la modernaj komunik-teknikoj. Lumo servas por transportado de donitaĵoj en la mondskala lum-fadena optik-fibra reto. La son-ondoj estas utiligataj por sendrata komunikado inter diversaj elektronikaj aranĝaĵoj. Nun necesas ambaŭ ŝlosilajn teknologiojn adapti alla proximigianta erao de quantuma comunicado. La ŝlosilan rolon en tio plenumas la tiel nomataj hibridaj quantumaj teknologioj. Ili kunigas malsamajn quantumajn strukturojn, utiligante la avantaĝojn de ĉiu el ili, samtempe superante iliajn limigojn. Laŭ unu el la sciencistoj, aparte promeso plenaj ĉirilate estas fononoj, vibradoj de kristala reto. Oni taksas, ke la artikolo de la pola-germana sciencista grupo en la Marta Optika estas la unua paŝo al estontaj fononaj kvantumaj teknologioj.